Unit 8, Lesson 23, Listening Practice. Using the CD at the back of the book, listen to the audio file and complete the box below.
Sa pelikulang Magnifico, nasabi ni Edna na ang buhay ay punong-puno ng pighati. Sa nakakaiyak na pelikula ni Mario J. de los Reyes, kitang-kita ang mga problema niya sa buhay. May tatlong anak sina Edna. Si Helen na 7 taong gulang ay may cerebral palsy at kailangan alagaan na parang sanggol. Ang binatilyo naman niyang anak na inaasahan nilang mag-aahon sa pamilya sa kahirapan ay nawalan ng scholarship dahil sa nabarkada ito. Samantala ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Magnifico ay walang ipinapakitang kagalingan bukod sa pagiging mabait at malambing nito. At ang asawa naman niya ay ginugugulang ang oras sa pagbuo ng Rubik's Cube na 1 taon na niyang ginagawa. Bukod sa problemang ito, napag-alaman niyang may cancer ang biyanan niya. Isa na naman itong alagain at siguradong gagastusan ng 30,000 piso. Nakita ni Magnifico ang lahat ng problema na bumabalot sa kanyang pamilya at ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para makatulong. Gusto ni Helen na makapunta sa karnabal. Ngunit dahil sa kapansanan niya, hindi niya magawa ito. Wala silang pera para bumili ng wheelchair, kaya naisip ni Magnifico na buhati na lang ang kanyang kapatid papunta sa karnabal. Bukod dito, nagtrabaho rin si Magnifico upang makaipon ng pera na pampalibing sa kanyang lola. Kumuha rin siya ng mga lumang kahoy at plywood para makagawa ng ataol ng kanyang lola. Sa pagtatapos ng pelikula, nabangga si Magnifico ng isang sasakyan at namatay siya. Inilibing siya sa ataol na ginawa niya para sa kanyang lola at nagluksa ang buong bayan para sa isang batang busilak ang puso ngunit kapuspalad. Talagang nakakaiyak ang sining ito, ngunit maraming aral na matututunan.